Můj milý, 6. neděle v mezidobí je letos nedělí masopustní. Nadcházející popeleční středou začíná velký půst, předvelikonoční doba pokání. Řekneme si tedy něco k masopustu a také něco k postu. Původně jsem chtěl celou tuto promluvu věnovat teologii masopustu, spiritualitě karnevalu. Máme-li ještě sílu sledovat dohady našich politiků a měnící se nařízení vlády, máme často dojem, že jde o zvláštní typ karnevalu, frašku či grotesku. Avšak trvá-li už tak dlouho, lidi popouzí spíše k pláči či k hněvu, než ke smíchu a zábavě. Nějaký typ karnevalového uvolnění bychom asi potřebovali. Nosíme sice masky a pozoruji už leckde masky umělecky zdobené, jako při benátském karnevalu, a vás prosím, abyste masky nosili a neposlouchali hlupáky, kteří je podceňují, ale do tance nám není. Teď tedy slíbené slovo k masopustu. Masopustní rozpustilost byla právem chápána jako stejně důležitý prvek katolické kultury jako postní askeze. Platilo to zejména v době středověku, který právě proto zdaleka nebyl tak temný a chmurný, jak ho pomlouvali osvícenci. Měl dobrý smysl pro harmonii života. Kdo se neumí postit, zpravidla se neumí skutečně dosyta veselit a naopak. Vzpomeňte, co jsme si před časem řekli o spiritualitě radosti, o podobnosti mezi vírou a smyslem pro humor nebo smyslem pro krásu. Radostnou františkánskou spiritualitu jeden historik kultury právem nazval karnevalovým katolicismem. Františkáni už od dob svatého Františka, jeho prvních druhů, se nazývali Joculatores Domini, šprýmaři páně. A každý, kdo studoval prameny a četl kvítky svatého Františka, to jistě zná. Smysl pro humor měli velcí svědci. A dnes to vidíme na papeži Františkovi. A právě smysl pro humor je jednou ze spolehlivých známek zdravé zbožnosti. Bigotní a fanatiční věřící se spontánně smát nedovedou a snášejí dost špatně, když se smějete vy jim. A musím dodat, veselí patří zejména ke katolické zbožnosti. Chesterton proslul výrokem, kterým dráždil kalvínské puritány, že katolicismus to je steak, doutník a láhev portského. Vždy před branami postní doby si na tento jeho výrok vzpomínám, a to nejen platonický, nýbrž s věrnou doslovností. Jsem totiž vzdor všemu řádný, tradiční a hluboce ortodoxní katolík. Rysem katolické pravověrnosti je bujará vděčnost za dobré dary života a odmítání heretického puritánství, škarohlídství, pesimismu a zahořklého moralizování. Mohl bych teď hodiny mluvit o tradicích masopustu, lodích bláznů, o původu grotesky, nazývané podle Groto, té jeskyně v Římě, kde byly nalezeny velmi bujaré fresky, o fraškách, které doprovázely středověké bohoslužby v době masopustu, pak na velikonoční pondělí, kdy kněží měli vyprávět vtipy z kazatelny, a o Vánocích, o velikonočním smíchu Risus Paschalis, o slavnostech bláznů Festa Stultorum, které najdeme na obrazech Broichla nebo Hieronyma Bosche, o renesanční a barokní kultuře pitvoření a karikatury. Vzpomeňme na Archibaldovy obrazy, portréty složené z ovoce z Rudolfových sbírek nebo z toho obrazu Herodesa kde jeho obličej je složen z těch nemluvňátek, jak o tom píše Jirásek. A asi bychom potom skončili u slavného Brojchlova obrazu Zápas postu s masopustem. V době, kdy marxisté interpretovali ty středověké satirické verše, posměšky z církve, zejména z kněží a mnichů, vzpomeňme na Rabelaise, tak velký literární historik Michal Bachtin ukázal, že tyhle verše skládali ti mniši sami, že si dělali legraci sami ze sebe. A že to byla součást té masopustní kultury, která byla součástí středověké zbožnosti a že měla hluboký náboženský význam. Totiž ukazovala, že mnohé náboženské symboly jsou právě jen symboly. A že když na to zapomínáme, když je bereme příliš vážně a nedovedeme je také někdy zesměšnit, děláme z nich modly. Tady se zdravý katolicismus hodně liší od fundamentalismu islamistů i ultrakatolíků, kteří chtějí neúctu k těm druhotným věcem trestat soudními procesy nebo rovnou podřízením hrdla, protože nerozlišují podstatné od druhotného a obávám se, že často o tom podstatném vůbec nic nevědí. V díle otce mystické teologie pseudo-Dionýza Areopagity, který byl inspirátorem gotické architektury, najdeme poznámku, že v chrámě by měla být nějaké zobrazení, které většině věřícím připadá pohoršlivé, nenáležité, blasfemické, aby právě tahleta zobrazení upozornila ty věřící, že ještě nejsou v nebi. Chrám, církev, posvátné symboly, to ještě není nebe. To jsou jenom pomůcky na cestu, které se mohou stát překážkami, když si je pleteme s cílem. Opakuju a zdůrazňuji, boření model, satyra, masopustní smích a bujarost karnevalu patří ke zdravé a vpravdě katolické, taky římské zbožnosti. Zdědili jsme je sice z římských Saturnálí, ale křesťanství, náboženství paradoxu, jim dopřálo náležité místo. Ale teď také k postu. Jedno nelze oddělovat od druhého. Připomeňme si, že loni během masopustu jsme ještě netušili, co všechno zakrátko budeme muset pustit a opustit. Loni koncem února, na začátku postní doby, začal ten neočekávaně dlouhý půst, který s malou přestávkou trvá až podnes. A velmi pravděpodobně také poznamená už druhé Velikonoce. Je to půst od mnoha věcí, které jsme v životě považovali za samozřejmé, které nás těšily. Pro nás křesťany je to také půst od obvyklých bohoslužeb a od svátostí. Když jsem se stal věřícím, jedním z největších darů byl pro mne objev rytmu církevního roku. Každé období, půst, Velikonoce, advent, doba vánoční, získali pro mě specifickou vůni, barvu a chuť. Už si vůbec nedovedu představit, že by tato tichá hudba liturgického roku nepodmalovávala a nerytmizovala můj rok, můj život. Že by pro mne měsíce a týdny byly stejně šedivé nebo zabarvené jenom událostmi mého osobního soukromého života. Posiluje mě vědomí, že půst a ostatní liturgické doby prožívám spolu s křesťany celé naší planety. Možná právě postní doba je ale výzvou, na kterou můžeme odpovědět a odpovídáme velice různě. Tradičně ji mnoho věřící vnímá jako jakýsi trenažér radikálnějšího křesťanství. To, o čem tušíme, že by bylo pro náš život z víry prospěšné, kdybychom to dělali pořád, ale my to pořád neděláme, tak to zkoušíme dělat alespoň těch 40 dní před svátky. Mnoho křesťanů si pro dobu postní dělá tradiční předsevzetí, že se omezí v jídle a pití. Ostatně víme, že alkohol škodí játrům a mozku a trochu zhubnout by nám nikomu neškodilo. Slibují si, že se omezí v rozptylujících zábavách, například bezbřehém brouzdání na internetu, že přispějí na dobročinné akce nebo na svůj kostel a budou se více modlit a číst písmo. V podobných předsevzetích jsou posilováni pastýřskými listy a kázáním svých farářů a jistě ani já nechci být výjimkou. Tradiční formu postu ta nikomu neuškodí a leckomu dokonce prospěje. Ale mnohé, co bývalo, není. Mnohé prostě je a zřejmě trvale bude jinak. I ten letošní půst, vlastně už skoro rok se vlekoucí půst od takzvaného normálního života, nebude takový jako kdysi. Jedna z činností, kterou bychom měli provozovat trvale, nebo aspoň někdy, je zamýšlení. Pokud se k němu odhodláme a činíme to navíc ve vědomí Boží přítomnosti, je to užitečná forma modlitby. Můžeme se zamyslet nad tím, zda vše to, co jsme před covidem považovali za normální, za normu správnosti, že to možná vůbec správné nebylo. A máme najít jiné normy svého chování a životního stylu. Ano, i formy zbožnosti a formy postu. Pamatuju na popeleční středy, které jsem prožil v cizině. Jednou to bylo v Egyptě, kde jsem požádal svého univerzitního kolegu, egyptologa, aby mě na celý den na popeleční středu zavezl do prostřed skutečné pouště. A ten den bez jídla, pod žhnoucím sluncem, kde nebylo kam se schovat a nebylo vůbec kam jít a kde se orientovat, protože všude dokola byly jenom ty kopce písku, mi otevřeli trochu jiné chápání Ježíšova postu na poušti a života výroky egyptských poustevníků. V jiném roce mě popeleční středa zastihla na přednáškové studijní cestě přes indický kontinent v růžovém městě Udaipuru. Jeden kněz v jezuitské koleji, kde jsem bydlel a také přednášel, mě požádal, zda bych za něho nevzal bohoslužbu na popeleční středu v katolické dívčí škole na okraji města. Pamatuju si, že mě tam vezl rikša ulicemi, kde postupně mizela auta, na silnicích se objevovaly více krávy, vůvoli, sloni a přijel jsem tam celý pokrytý prachem, nejenom s popelem na čele. A když jsem na tmavá čela těch školaček sypal popel, remember man that you are ash and you will return to ash, musel jsem v duchu překoncipovat to připravené kázání o dobrodiních postu, protože jsem si uvědomil, že tahle děvčata se asi nikdy v životě dosyta nenajedla. Tak také my můžeme v tomto roce velkého a dlouhého postu myslet na to, co od nás tato doba pokání a proměny metanoia čeká. Pro někoho to bude úsilí obnovit a zachovat denní řád, dobrovolnou kázeň, bez vnější kontroly, nedopustit, aby se rozpadly jeho pracovní či studijní návyky, aby zavřená divadla, kina, koncertní sály dokázal nahradit opravdu kvalitní kulturou z těch dostupných zdrojů. Žijeli sám, aby nepropadl melancholii, alkoholu nebo jiné závislosti, žijeli s ostatními, aby nepropadl a vyčelil ponorkové nemoci. Máli vliv na druhé, aby pomáhal čelit nejhoršímu viru dneška, kterým jsou fake news, záplavy hlouposti na sociálních sítích. Aby snášel ukázněně opatření k ochraně zdraví. Aby při sledování zpráv v médiích nepropadl záchvatům zuřivosti či beznaděje. A využil všech forem občanského protestu, bude-li někdo sem chtít zavlékat podezřelé vakcíny z Ruska či další nefunkční a předražené roušky z Číny. Ano, můžeme v rámci svých možností překážet zlu a konat dobro. Můžeme mnoho věcí přehodnotit. Smyslem masopustu, ale i postu, je to, co je smyslem křesťanství vůbec. Nabít svobody. Umím žít v hojnosti a umím žít v nedostatku, napsal apoštol Pavel. Učme se to i my. Amen.